Хрысціянская любоў вельмі канкрэтная, гэта не софт каханне сталінавыл, заўважыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы дому Святой Марты. Папа перасцярог вернікаў ад тых ідэалогій і інтэлектуальных плыняў, якія ажыццяўляюць зачыстку касцёла, нагадваючы, што крытэрыем хрысціянскай любові з'яўляецца ўцялаўлёнае слова. Пантыфік спаслаўся на літургічнае чытанне з другога паслання апостала Яна аб прыродзе хрысціянскай любові і заўважыў, што сёння слова «любоў» выкарыстоўваецца настолькі часта, што амаль страчаны яго сапраўдны сэнс. Любоў абмяжоўваюць да нечага філасофскага і абстрактнага ў версіі «софт». Хрысціяне ж вераць, што сапраўдная любоў увасобілася ў слове, і гэта наша ісціна. Бог паслаў свайго сына, які ўцелавіўся, і вёў жыццё, як мы, нагадаў Францішак, і дадаў, што адзіны спосаб любіць, як любіў Езус, бесперапынна выходзіць са свайго эгаізму і імкнуцца да служэння бліжнім. Папа папярэдзіў, што тыя, хто не хоча любіць, як Хрыстус любіць сваю нявесту касцёл з уласнай плоццю і даючы ўласнае жыццё, любяць ідэалагічна. Яны ствараюць тэорыі і ідэалогіі, рэлігійныя прапановы, выдаляючы цела Хрыстовае, выдаляючы цела касцёла, затым ідуць далей, разбураючы супольнасці, руйнуючы касцёл. Калі мы пачынаем тэарэтызаваць любоў, прыходзім да Бога без Хрыста, Хрыста без касцёла і касцёла без людзей. Усё гэта Францішак назваў зачысткай касцёла. Пантыфік заклікаў вернікаў адмовіцца ад абстрактнай любові на карысць любові сапраўднай, падмацаванай справамі міласэрнасці.